Stimați frați, vă invit acum să redeschidem Scriptura și să citim din Epistola către Evrei, capitolul 10. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 35. Iată ce este scris. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință. Iar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Încheiem anul 2021 și pășim în anul 2022. Așa, unul după altul, numărăm anii vieții noastre. Dacă ar fi să întreb în adunare cum a fost anul 2021, răspunsurile pe care le-aș primi de la dumneavoastră ar fi complexe, diferite și pe alocuri contradictorii. Se spune că a fost un an greu și suntem de acord. Dar a fost și un an frumos. Și iarăși suntem de acord. În anul 2021, unii dintre noi și-au îngropat pe cei dragi. Dar alții au născut copii. Am avut nunți. Ne-am bucurat de tineri care s-au căsătorit și dacă veți merge în memoria acelor familii, ne vor spune peste ani și ani, 2021, ne-am căsătorit, a fost cel mai frumos an din viața noastră. Alții ați terminat școala, alții v-ați mutat în casă nouă, ați promovat la locul de muncă. Pentru alții a fost pierderi, a fost boală, a fost deces, a fost poate pe alocurea eșec. Cum a fost anul 2021? Nu ne stă bine să ne plângem, nici nu ne stă bine să ne lăudăm prea tare, ne stă bine tuturor să ne păstrăm decența, cumințenia și să ne uităm și la ce a fost și la ce va fi cu încrederea că Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Am băgat de seamă că noi oamenilor ne place și suntem atrași de o imagine triumfalistă asupra ceea ce poate să însemne relația noastră cu Dumnezeu. Ne lăudăm cu fapte mari, spunem vorbe mari și ne place să auzim relatându-ni se despre fapte mari, miracole pe care le-a făcut Dumnezeu. Ne simțim încurajați de asemenea mărturii, de asemenea experiențe. Dar după cum toți știm și suntem de acord, viața are nuanțe. O experiență care subliniază bucurie în viața unei familii, în același moment poate să creeze răni în inima altei familii. Aceeași mărturie. De aceea zice că pășind în anul 2021, 2022 din 2021, să ne păstrăm în suflet credința. Înainte să ne rugăm în această seară împreună, am pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Cel drept va trăi prin credință. Cel drept va trăi prin credință. Indiferent de circumstanțe, indiferent de ce ne rezervă anul care ne stă înainte, cel drept va trăi prin credință. Această afirmație aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu, care s-a uitat peste neamul oamenilor, s-a uitat peste omenire, a spus că cel neprihănit va trăi prin credință. Cuvântul neprihănit e un cuvânt care, între timp, s-a încărcat cu o conotație religioasă. Nu mai e o vorbă, un cuvânt pe care îl folosim în viața de zi cu zi, dar sensul lui este cel drept, cel neprihănit, omul drept. Epistola către Evrei, pasaj pe care l-am citit, conține un detaliu, așa spune aici cuvântul, cel drept va trăi prin credință. Versetul 38, și cel neprihănit va trăi prin credință. De acolo e o nuanță. Dacă vă veți duce la traducerea făcută de fratele John Tipei, a surprins nuanța aceea. El ne spunea că la baza traducerii au stat câteva mii de manuscrise. Și aici este și cel neprihănit, și acolo apare ceva, al meu, cel drept al meu va trăi prin credință, zice Domnul. Omul drept, care aparține lui Dumnezeu, va trăi prin credință. Nu știm ce poate să aducă ziua de mâine, dar să anticipăm ce aduce anul care vine. Nu știm. Nu știi cum se sfârșește o zi. Poate să înceapă foarte frumos, poate să înceapă foarte bine și evoluțiile viitoare să pună în evidență niște răsturnări de situație, că seara e cu totul și cu totul altceva decât a fost dimineața. Dar orice ar fi și orice ar veni peste oameni și peste noi și familiile noastre, nu uitați, vă rog, cel drept va trăi prin credință. Omul lui Dumnezeu trăiește prin credință. În față avem perspectiva îngrijorării, perspectiva fricii, a incertitudinii, a disperării, asta este una dintre ele, și cealaltă perspectivă este cea a curajului, a credinței, a speranței. Dacă e să-i întrebați pe oamenii din jur cu ce gând, cu ce perspectivă intră în anul 2022, nu mulți spun că intră prin credință. În seara aceasta, aici, în casa lui Dumnezeu fiind, încheind 2021, pășind în 2022, să facem acest pas prin credință. Cel drept trăiește prin credință. Scriptura ne spune aici, nu că rezistă prin credință, că face față prin credință, ci trăiește. Nu moare prin credință, nu suferă prin credință, trăiește prin credință. În acest cuvânt e viață. Acest cuvânt primit, acceptat în numele lui Dumnezeu, ne va aduce libertate, ne va aduce bucurie, ne va aduce speranță, va pune în fața noastră o perspectivă, va naște noi un curaj care ne va face să facem față provocărilor care ne stau înainte. Cel drept trăiește prin credință. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul nostru Iisus a spus ucenicilor săi următoarele cuvinte. Să nu vi se tulbure inima, Ioan 14 cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Vă aduc aminte de ceea ce am mai observat împreună odată în acest cuvânt. Când ne uităm la acest cuvânt, mai ales la partea a doua a lui, citim cam așa. Să nu vi se tulbure inima, asta ar fi o perspectivă, deci poți să te lași copleșit de circumstanțele vieții și să ajungi în fundătura tulburării, îngrijorat și deprimat. Asta este o variantă. Varianta a doua, aveți credință în Dumnezeu. Și aici citim ca imperativ, să aveți credință în Dumnezeu, ca poruncă, să aveți credință în mine. Adică stau în față două porunci, o interdicție și un imperativ. Interdicția să nu vi se tulbure inima și imperativul să aveți credință în Dumnezeu. Dar asta este o privire superficială. Textul altceva ne spune, dacă vă uitați cu atenție. Aveți credință. Nu e imperativ, e indicativ prezent. Lipsește pronumele. Am putea așa citi. Voi aveți credință în Dumnezeu și voi aveți credință în mine. Prin urmare, pentru că voi aveți credință în Dumnezeu, pentru că voi aveți credință în mine, nu vă stă bine să vi se tulbure inima. Ar fi în contradicție cu credința pe care o aveți în Dumnezeu și cu credința pe care o aveți în mine, ar fi în contradicție să vi se tulbure inima. E indicativ prezent. Așa e și în textul grecesc. Adică se pleacă de la observație. Domnul Iisus spune ucenicilor săi, voi sunteți ucenicii mei. Voi aveți credință în Dumnezeu. Voi aveți credință în mine. Voi sunteți oameni drepți, sunteți oamenii mei. Oamenii mei trăiesc prin credință. Oamenii mei biruie ce stă în față, prin credință. Vreți să primiți această perspectivă? Dacă alegeți să vă încredeți în Dumnezeu, dacă alegeți să lăsați ca acest cuvânt viu al Lui să vă intre în suflet, cel drept al Lui Dumnezeu trăiește prin credință. Vei avea resurse de putere pentru tot anul. Când vine vestea cea rea, că te îmbolnăvești, sau că e o pierdere la orizont, sau o criză, o situație pe care nu o poți controla, adu-ți aminte de acest cuvânt plin de viață. Cel drept al lui Dumnezeu trăiește prin credință. Și trebuie să fii un asemenea om. La baza credinței se găsesc cel puțin patru fundamente. Credința celui drept se fundamentează pe aceste repere. Primul este promisiunea lui Dumnezeu. Credința se fundamentează pe promisiunea lui Dumnezeu. Temelia credinței celui drept este făgăduința lui Dumnezeu. Avram, despre care citim în Scriptură, a primit din partea lui Dumnezeu o promisiune. Auziți, vă rog, cum s-a raportat la promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El, versetul 20, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credință a dat lui Dumnezeu slavă. Iată dar cuvântul credinței. La baza credinței se găsește promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu are promisiuni mari și pentru noi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29, versetul 11. Și în Ieremia 31, versetul 17. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Promisiunile lui Dumnezeu. La baza credinței stă promisiunea lui Dumnezeu. Apoi, la baza credinței stă puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu care promite, poate să ducă la îndeplinire ceea ce a promis. Poate să împlinească ceea ce a spus. Romani, capitolul 4, versetul 20-22, subliniază din nou acest gând. El, Avram, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat, că el ce făgăduiește poate să și împlinească. La baza credinței, cel neprihănit trăiește prin credință, credința are ca temelie promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o promisiune și este capabil să împlinească ce a promis. El ce făgăduiește poate să și împlinească. Accepți asta?
Dumnezeu poate să împlinească ceea ce promite. Dumnezeu este atotputernic, binecuvântat să fie în numele Lui. La baza credinței celui drept se găsește încrederea în promisiunea lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, spune cuvântul, Domnul i s-a arătat și a zis, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și după ce îi se aduce aminte cine este Dumnezeu cel atotputernic, vine promisiunea. Dumnezeu poate și Dumnezeu a spus că are gânduri bune cu noi. Și asta trebuie să ne dea credință. Cel drept trăiește prin credință. Se găsește la baza credinței și caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este credincios promisiunilor făcute. Evrei 10, 23. Să ne ținem fără șovăire de mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu nu doar promite și poate să împlinească ceea ce promite, dar El nu se răzgândește. Își ține cuvântul dat. Caracterul lui Dumnezeu este baza credinței. Ceea ce Dumnezeu a spus că face, face. El nu se răzgândește. Nu odată putem să găsim situații în viață când cineva face o afirmație că promite ceva, zice, o promisiune. A făcut promisiunea, constatăm că are și capacitatea să ducă la îndeplinire promisiunea, dar nu mai duce la îndeplinire nu pentru că n-a promis și nu pentru că nu poate să-ți țină promisiunea, ci pentru că are o problemă în caracter. A uitat ce a promis, s-a răzgândit în ceea ce a promis. Nu mai e dispus să facă ceea ce a spus. În ce-L privește pe Dumnezeu, stimați credincioși? Cel drept, învățătura din această seară, cel drept trăiește prin credință. La baza acestei credințe e promisiunea lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu și e caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu merge până acolo încât în 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 13 spune așa. Dacă suntem necredincioși, noi oamenii lui, dacă se întâmplă să fim necredincioși, totuși el rămâne credincios căci nu se poate tăgădui singur. Dumnezeu nu se poate nega pe sine. Dumnezeu nu poate acționa împotriva propriului caracter. Și dacă El a spus, sunt cu tine, dacă El a spus, în numele meu ai iertate păcatele, dacă El a spus, te voi însoți în fiecare zi a vieții tale, până la sfârșitul viacurilor, e da și amin. Dacă El a spus, cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi asculta, e da și amin. Dacă El a spus, n-am să te las cu nicio clipă, cu nicio clipă și cu niciun chip, e da și amin. Dumnezeu nu se răzgândește. Și cel neprihănit trăiește prin credință, bizuindu-se pe aceste afirmații făcute de Domnul Dumnezeu. Dați-mi voie să vă întreb, găsiți în această lume alte repere mai bune după care să trăiți? După ce să trăim mai bine? Să vedem ce spune guvernul de la București, ce spune Parlamentul de la Bruxelles sau ce spun Națiunile Unite, să vedem ce o să mai spună despre OMS, despre COVID. Pe ce să ne bizuim ca să facem față zilei de mâine? Pe ce? Pe oameni? Pe mersul economiei? Pe scumpirile care se anunță? Pe ce? Care este reperul fix în jurul căruia ai putea să-ți organizezi viața? Care e acel ax care rezistă? Ce-i sigur în această lume? Sigur este Dumnezeu. Sigur este Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure, puterea lui Dumnezeu este o certitudine, caracterul lui Dumnezeu este o certitudine. Și cel drept trăiește prin credință. Face față prin credință. Și mai e ceva, mai e un reper. Credința se bizuie pe faptele lui Dumnezeu din trecut. E ceea ce spunea fratele Giuseppe Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. e piatra aceea de aducere aminte. Credința omului lui Dumnezeu are ca fundament nu doar ce promite Dumnezeu pentru mâine, nu doar caracterul lui care este testat în timp și puterea lui care este dovedită în atâtea și atâtea situații și circumstanțe, ci are la bază și ceva foarte personal și foarte intim. Povestea lui Dumnezeu în viața mea. Felul în care a lucrat cu mine până acum. Experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu până în acest moment al vieții. În 1 Cronici, capitolul 16, versetul 11 la 12 este scris: căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Iată un îndemn pentru 2022. Pe ce bază să ne uităm în viitor căutându-L pe Dumnezeu și sprijinul Lui? Iată ce spune în versetul următor: aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui. Deci când îl cauți pe Dumnezeu în viitorul tău, te ajută dacă zidești pe ce a fost în trecutul tău. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut. Din nou versetul 11. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Asta e pentru 2021. 2022. Dar ce a fost în 2021? Uitați-vă, versetul 12. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut. De minunile Lui, de judecățile rostite de gura Lui. Nu și-a arătat Dumnezeu semne în trecutul nostru? Psalmul 103: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. Împărtășeam în urmă cu o vreme aici, în mijlocul dumneavoastră, că sensul acestei contabilizări a binecuvântărilor lui Dumnezeu din trecutul nostru nu este doar a le descoperi numărul, a le arhiva undeva în memoria noastră și a spune asta a făcut Dumnezeu și cam atâtea au fost. Nu, nu. Ci sensul acestui îndemn este să ne uităm în urmă și să învățăm o lecție. Să observăm felul în care Dumnezeu se comportă cu noi și lucrează în viața noastră. E un fel de pedagogie a lui Dumnezeu. Uitându-te în trecutul tău, vei observa felul în care Dumnezeu e implicat în viața ta. Vei vedea un model, vei vedea o paradigmă, vei vedea urmele pașilor lui Dumnezeu. Și asta va naște credință pentru viitor. Asta te va ajuta să te uiți în viitor cu mai multă încredere. Ai trecut și prin alte încercări. Ai făcut față și altor situații asemănătoare. Dumnezeu ți-a ascultat de atâtea ori rugăciunea și o va face și de aici înainte. Cel drept trăiește prin credință. Psalmul 105, versetul 4 la versetul 5. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut Dumnezeu, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui. Aduceți-vă aminte. Frați și surori, acestea ar fi cele patru repere ale credinței: promisiunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și experiențele tale cu El în trecutul tău. Asta naște credință pentru viitor. Cel drept trăiește prin credință. Acum, credința poate fi de multe feluri. Am găsit în Scriptură cel puțin două tipuri de credință. E acea credință care stârnește admirație, plină de îndrăzneală și neclintită, plină de curaj și fără ezitare, rostește vorbe mari și are parte de fapte mari. E un fel de credință. Dar o găsesc și pe cea șovăielnică, ezitantă, amestecată cu îndoieli și cu incertitudine și tot credință. E sugestiv felul în care Scriptura descrie cele două tipuri de credință. Cea plină de îndrăzneală și neclintită este credința centurionului roman. Ne spune Scriptura că într-o zi un ofițer roman, un centurion, s-a apropiat de Domnul Iisus și a spus:
Învățătorule, am un sclav, un rob care este bolnav. Aș vrea să ne ajuți. La care Domnul Iisus a spus, cu drag, voi veni în casa ta și robul tău se va face bine. Care dintre noi, auzind o asemenea vorbă, n-ar zice, slăvit să fie Domnul, ce onoare pe mine, hai să mergem acasă. Centurionul însă s-a uitat la Domnul Iisus și a spus, învățătorule, știu că ești un om ocupat, sunt atâtea de făcut. Ar fi un deranj prea mare să vii până la mine acasă. Eu sunt ofițer în armata romană. Eu dacă dau un ordin, ce-am spus eu se execută. Eu nu trebuie să mă duc undeva. E suficient să spun o vorbă și oamenii mei se duc acolo și fac ce-am spus eu. Iată de ce am nevoie. Să dai un ordin. Nu e nevoie să vii la mine în casă. Dă doar un ordin și robul meu se va face bine. Iisus ne spune Scriptura că s-a mirat de credința acelui om și a exclamat plin de uimire, nici în Israel n-am văzut așa o credință mare. Deci, credință plină de curaj, fără ezitare. Un al doilea exemplu îl găsim la femeia cananită sau sirofeniciană. O femeie străină de poporul Israel, ciudat, ca și acest centurion. Și ciudat e de observat că în Evanghelii exemple de credință mare nu sunt oamenii din națiunea poporului Dumnezeu, ci străinii, dintre neamuri. Un roman, o femeie necăjită, sirofeniciană. Femeia aceea avea acasă o fetiță bolnavă, stăpânită de un duh rău, spune cuvântul. S-a apropiat de Domnul Iisus și a spus, Doamne, ai milă de fata mea. Femeia n-a îndrăznit să-i spună, hai în casa mea. Și femeia a zis, spune un cuvânt și fata mea va fi liberă. Și Iisus i-a spus, nu. Nu. Femeia se reîntoarce spre Domnul Iisus și nu acceptă refuzul. Revine insistând, te rog. Am fost, a zis Iisus, trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Pentru tine n-am nimic. Cum v-a simțit să vă trateze așa Domnul Iisus? Eu îmi dau seama lecturând că Domnul Iisus a vorbit așa ca să scoată în evidență cât de mare este credința acelei femei. Femeia a insistat, Iisus o refuză a treia oară spunându-i, nu se cade, Doamnă, să luăm mâncarea de la copii și să o aruncăm la căței. Cum a simțit să vă spun așa, Domnul Iisus? Că să te rogi de El și El să spună, nu-i pentru tine, e pentru Israel, și când îi simți să spună, nu-i bine să iei mâncare de la copii și să o dea la câini. La care femeia s-a uitat la Iisus, nu s-a simțit deloc jignită. I-a zis așa, Stăpâne, Doamne, căței sunt sub masă, le ajung firimiturile. Spune vorba aia și te scapi de mine. Mi-ajunge fărămitura. Iisus a tulburat din nou și a zis, n-am văzut așa credință nici în Israel. Cel drept trăiește prin credință. Vedeți, asta este credința, cum să spun, tumultuoasă, curajoasă, îndrăzneață, evidentă. Dar mai e un fel de credință care are în ochii lui Dumnezeu acela succes. E mai puțin curajoasă. Dimpotrivă, este ezitantă, șovăielnică. E Petru, care se găsește în barcă, marea este tulburată, e furtună mare. Pe mare, Domnul Iisus vine pășind peste valuri. Petru îl vede de departe. Cu toții s-au speriat din barcă, spunând, e un strigoi. E o nălucă, e o arătare. Iisus a spus, nu vă temeți, sunt eu. Atunci Petru a spus Domnului Iisus, dacă ești tu, Doamne, poruncește să vin la tine, să vin pe ape. Mântuitorul i-a zis, vino. Și acum e problema. Ce faci? Ai de umblat pe ape.
Petru a avut suficientă credință să se coboare din barcă, dar n-a mai avut credință să reziste în valuri.
Gestul acesta al coborârii din barcă e credință, dar când a văzut cât de tare este valul și vântul, s-a îndoit și atunci a început să se scufunde. Vă rog să observați că Iisus i-a întins mâna, l-a apucat și amândoi au pășit pe ape mergând în barcă. Și când lucrurile s-au liniștit, i-a spus lui Petru așa, puțin credinciosule. Nu i-a zis necredinciosule, puțin credinciosule. L-a acceptat și pe el. În altă situație, un tată evreu, cu un copil îndrăcit, s-a dus tatăl acela la ucenici să se roage și ucenicii n-au putut nimic să facă. Iisus era pe muntele schimbării la față. Coborând de acolo, tatăl acela s-a apropiat de Domnul Iisus și a spus, dacă poți face ceva, ajută-ne. Iisus îi răspunde criptic, dacă crezi, se poate. Și omul începe bine și sfârșește rău. Așa, plin de curaj, spune, cred, Doamne. Și când se gândește la ce a zis, a constatat că nu bate cu cei în inimă. Și atunci s-a dat pe față zicând, ajută necredinței mele. Șovăiala asta a fost și acceptată. Iisus i-a făcut bine. E Toma, un alt reprezentant a celor ca noi, cu credință șovăielnică. Dar vă rog frumos, ruptă din același miez, în Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, abordând anul 2022, cel drept trăiește prin credință. Nu trebuie să ne tulburăm prea tare dacă nu semănăm cu centurionul sau cu femeia cananită în credința plină de îndrăzneală. Depus în Domnul Iisus și de-o fi cu șovăială, Dumnezeu o va onora. Să vă bizuiți pe el. Cel drept trăiește prin credință. Un om al lui Dumnezeu, punându-și viața în mâna lui Dumnezeu, într-un moment de cumpănă fiind, a zis așa, pentru tot ce a fost în trecutul meu, Doamne, mulțumesc frumos. Și pentru tot ce aduci în viitorul meu, Doamne, din partea mea, da. Cel drept trăiește prin credință. Ați vrea acum să ne rugăm lui Dumnezeu? Să ne rugăm, în primul rând, cu mulțumire pentru tot ceea ce a fost anul 2021. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru bucurii, și pentru necazuri, și pentru greutăți, și pentru biruințe, și pentru toți copiii care s-au născut, și pentru toți cei dragi pe care ne-am îngropat. Mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu dă viață, Dumnezeu ia. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare familie, să mulțumim lui Dumnezeu pentru țara în care ne-a așezat Dumnezeu, să mulțumim lui Dumnezeu pentru autoritățile acestei țări, să ne rugăm lui Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea putere și înțelepciune pentru anul care vine. În ce privește viitorul, să venim înaintea lui Dumnezeu, rugându-L să ne pună în suflet credința prin care cel neprihănit trăiește. Dumnezeu să fie cu noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare. În rugăciunea aceasta, stimați frați, să ne aducem aminte și de o familie. Fratele Ilie Emanuel ne trimite un bilet prin care ne informează că unchiul și mătușa lor, Victorița și Dan, sunt bolnavi în stare gravă la ATI în Spania, bolnavi de COVID. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca familia aceasta să fie cercetată de Dumnezeu cu viață, cu sănătate. Domnul să asculte și această rugăciune. Fiecare dintre noi în mod personal să se roage lui Dumnezeu. Și aș mai avea un îndemn pentru dumneavoastră. Suntem la încheiere de an. N-ar fi rău dacă v-ați luat vreme, sunteți grupați pe familie, pe prieteni, Cam așa ați venit. Dacă mă uit bine în sală, așa v-ați și așezat, poate cu mici excepții. Puși în adunare, unul lângă celălalt. Luați-vă răgaz să vorbiți și să vă rugați lui Dumnezeu împreună. Dacă nu vă cunoașteți și așa s-a întâmplat să nu vă știți unul cu celălalt și sunteți așezați lângă o altă, măcar spuneți cum vă cheamă și un motiv pentru care să vă rugați lui Dumnezeu pentru anul 2022. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Să avem acest moment de câteva secunde, să nu fie multe minute, în care să vorbim unul cu celălalt și apoi mai multe în care să vorbim cu toții cu Dumnezeu. Ne rugăm.